toimittaja Markus Similä, tervetuloa muistelemaan jälleen. Tänään muistelemme kirjailijatapaamisia.
Itsellänikin alkaa olla jo parikymmentä kirjaa takana, että senkin ammatin olen tässä jollakin tavalla oppinut.
Ketkä kirjailijat on jäänyt mieleen pitkän uran aikana?
Radiotoimittajan kannalta, sanokaamme esimerkiksi Matti Kurjensaari, oli suorastaan ihannetapaus. Matti rakasti esiintymistä ja hänellä oli sillä tavalla tiivis linkki radioon, että hän kirjoitti hienon kirjan Olavi Paavolaisesta. Ja Mattihan toimi myös itse radion palveluksessa aikanaan.
Niin hänhän oli Yleisradion teatteriosaston päällikkö.
Oli, joo. Ja meillä oli vielä sillä tavalla maantieteellisesti läheinen suhde, että me asuimme molemmat Munkkiniemessä vähän aikaa ihan naapureina. Ja mulla oli semmoinen tapa, että mä kirjoitin yleensä myöhään illalla. Ja Matti sanoi, että kun hän katsoi ikkunastaan mun ikkunaani, niin se paistoi kuin majakka, että sielläkin valvotaan. Ja sitten mulla oli semmoinen huono tapa, että koska kotini oli kävelyetäisyydellä Kalastajatorpasta, niin sitten kun olin saanut jonkun homman tehdyksi, niin mä menin usein sinne Kalastajatorpan baariin ottamaan tämmöisen yömyssyn. Ja kun taiteilijoista puhutaan, siinä sattui kerran hauskasti. Mä menin joskus siinä 11 jälkeen, kävelin portaat alas ja Veikko Tyrväinen, oopperalaulaja, seurueineen istui siellä, nosti kädet levälleen ja sanoi, että Markus, hyvänen aika, hovimestari, pöytä puhtaaksi, aloitamme kaiken alusta.
No, sulla ei ollut mitään sitä vastaa.
No ei todellakaan, mutta se oli kyllä todella suurta törseästä, koska pöytä oli silloinkin korea. Matillahan oli semmoinen tapa, että kun me asuimme lähellä, niin Matti oli semmoinen, sanotaanko kauniisti, tuuri ihminen. Että silloin kun hän ei kirjoittanut, niin hänen elämänsä oli varsin vauhdikasta ja hän saattoi soittaa ovikelloa esimerkiksi 2:30 aikaan yöllä. Ja sitten me usein juttelimme rappukäytävässä, kun en minä häntä sitten kotiini halunnut kutsua, hänestä ei olisi päässyt ollenkaan eroon. Mutta silloin kun Matti kirjoitti, niin hän oli ehdottoman raitis.
Markus Similä tapasi kirjailija Matti Kurjensaaren 18. marraskuuta 1972.
Tänä päivänä keskustelemme, kerrottakoon se kuuntelijoille, täällä professori Kurjensaaren kodissa Munkkiniemessä. Matti Kurjensaaren nimi on vuosien mittaan tullut hyvinkin monella tavalla tutuksi ja sinua on luonnehdittu monillakin epiteeteillä, esimerkiksi kulttuurikronikoitsijaksi. Osuuko tämä sanonta sinun mielestäsi maaliin?
Kyllä siinä tiettyä osuvuutta on, sillä kaikki ajankohtainen minua kiinnostaa, sehän aktualiteetti minua kiinnostaa, sehän on juuri sitä kulmassa olevaa silmänräpäystä kahden ikuisuuden, menneisyyden ja tulevaisuuden välissä. Ja sanotaan, journalistiikka minua on aina erikoisesti kiinnostanut. Esimerkiksi kun ajattelen, että joku uutinen, joku juttu, artikkeli tai tapahtuma, ei se riitä, että minä sen luen, mutta täytyy aina ottaa huomioon, että sitä lukee ehkä 200 000 muuta ihmistä juuri samalla hetkellä. Ja tämähän antaa sille sen erikoisen sävyn ja sen palavan aktualiteetin tunnon, että hetkessä eletään.
Mitenkä sinun tämän päivän työsi painottuu? Sä kirjoitat aika ahkerasti aikakauslehtiin. Onko tämmöinen kansien väliin kirjoittaminen ja sitten lehtiin kirjoittaminen jossakin tietyssä suhteessa keskenään?
Tässä on jonkinlainen ehkä tarpeetonkin arvojärjestys olemassa. Niin sanottua kansien väliin kirjoittamista pidetään enemmän arvossa kuin aikakauslehtiin kirjoittamista. Mutta minä haluaisin viitata tässä itsensä J.V. Snellmanin luomaan perinteeseen, joka oli todellinen sanomalehtimies ja aikakauslehtimies, plus sitten filosofi, joka kirjoitti kovien kansien väliinkin. Niin hän käytti aina järjestelmällisesti itsestään nimeä kirjailija ja ammattitovereistaan myöskin. että minä en antaisi tuolle muodolliselle seikalle niin suurta merkitystä. Ja muistan, että Suomen huomattavin poliittinen pakinoitsija aikanaan Sasu Punainen, eli Yrjö Räisänen, niin hän, joka kirjoitti säännöllisesti Suomen sosiaalidemokraattiin ja oli johtava poliittinen kronikoitsija, niin kyllähänkin itseään kirjailijana piti, ja kyllähän sitä olikin. Hänhän oli nimenomaan meidän politiikassamme edusti niin sanottua ihmistuntemuksen laatua, joka valitettavasti lajina on hävinnyt tällä kertaa.
Voiko tästä tehdä sen johtopäätöksen, että tietyssä mielessä juuri lukijakunnan laajuutta ajatellen arvostat lehtiin kirjoittamista, jota nyt tavallisesti ehkä nimitetään toimittamiseksi enemmänkin kuin varsinaista kirjojen tekemistä?
Tässä kirjan päivänä Finlandia-talossa Eila Pennanen asetti kysymyksen aika hauskasti, että kenelle oikeastaan kirjoitan. Ja hän kertoi, että hän kirjastovirkailijain, lehtorian ja sen tason ihmisten seurassa tulee erinomaisesti toimeen, mutta aina hän tahtoo oikeastaan ulottua laajemmalle. Minun sanoakseni minun eettinen pohjani kaikessa kirjoittamisessa on lukijan tavoittaminen siis, että sanoma menisi perille ei ainoastaan määrättyyn lukijaryhmään, vaan laajalle. Se on minun työni eettinen pohja mahdollisimman laajalle, kirjoittaa suoraan kansalle.
Sinun viime vuosien kirjasarjasi, joka käsittelee näitä meidän julkisuuden henkilöitämme, on syystäkin saavuttanut suuren suosion. Mikä sai sinut alun perin tekemään juuri tällaisia kirjoja?
Koska ihminen tekee minun niin tavattoman vaikutuksen, luonto, eloton luonto vaikuttaa esteettisesti, mutta ihminen vaikuttaa sekä, saattaa vaikuttaa sekä esteettisesti että eettisesti ja moraalisesti. Ihminen sellaisena on minulle itseisarvo. Ja sanoisin päinvastoin, kun yleensä luullaan, että tavallista ihmistä ei olekaan. Jokainen ihminen on erikoinen ja jokaisessa ihmisessä, jokainen ihminen on oma sellaisia arvoja, joita kenties ei aina huomata, mutta niitäkin pyrin ottamaan esille. Että suhtautuminen ihmiseen siihen osaan luonnosta, jota ihmiseksi sanotaan, niin se on minua aina kannustanut. Siinä suhteessa, kun aina puhutaan minun ranskalaisuudesta, niin minä seuraan aivan normaalisti ranskalaisen kirjallisuuden suuria perinteitä. Ranskan kirjallisuudessa on sellainen kuin le caractère, la bruyèrein le caractère, muun muassa siis luonteita, jossa on esseitä ihmisestä suoraan. Niin tämä on aivan tyypillistä ranskalaista katsomustapaa.
Sanoit tässä aikaisemmin, että kaikella kirjoittamisellasi pyrit vaikuttamaan. Miten sinä kuvittelet, että tällaiset henkilökuvat vaikuttavat lukijaan?
Mä sanoisin vielä tuosta itse vaikuttamisesta, että oikea taiteilija tai kirjailija ei halua käyttöönsä vallan koneistoa. Hän torjuu vallan koneiston, hän tahtoo vaikuttaa välittömästi ihmiseen. Tällainen oli esimerkiksi Olavi Paavolaisen asenne, joka nyt tällä hetkellä on päätyöni. Kun seuraan nykyisen nuorison pyrkimyksiä, niin minä omasta mielestäni näen siinä erittäin paljon vallanhalua sinänsä. No, se on eräs tapa, tulevan sukupolven ja nousevan sukupolven normaali tapa pyrkiä valtaan, mutta taiteilija sinänsä niin torjuu vallan koneiston ja pyrkii vaikuttamaan suoraan ihmisestä ihmiseen. Se on hänen tehokkain ja lyhin tiensä.
Ja miten henkilö kuvaa sinänsä lukijaan? Sinun ymmärtääksesi vaikuttaa?
Kuvittelen, että jos onnistuu, niin se opettaa tuntemaan ihmistä ja ymmärtämään toisen motiiveja. Jokaisessa ihmiskuvauksessa lähden tämän ihmisen omista edellytyksistä, tietystä lämmöstä. Vihakin saattaa olla jossain tielessä hehkua niin, että se on lämmintä. Sanoisin näinkin paradoksaalisesti. Joka tapauksessa siis täytyy, kun ihmistä ruvettiin kuvaamaan, niin täytyy lähteä hänen omista edellytyksistään, eikä asettaa hänelle sellaisia vaatimuksia, jotka eivät hänelle sovi. Sanotaan, urheilussahan se nähdään selvästi. Kiekon heittiä on eri kuin seiväshyppäjä tai 1500 metrin juoksija. Jokaisella on omat edellytyksensä. Mä arvostan ne 1500 metrin juoksija, en suinkaan seiväshyppäjän edellytyksiä, vaan 1500 metrin juoksijan edellytyksiä.
Sinä piirrät näitä henkilökuvia varsin varmalla kädellä. Oletko todellakin niin varma ja onko sulla koskaan tullut sellaista tunnetta, että ehkä se kuva, jonka toisesta ihmisestä annan, ei olekaan oikea ja aito?
No, en ole koskaan oikein tyytyväinen työhön, niin enkä uskalla lukea esimerkiksi korehtuuria tai pakkoon se on lukea, mutta kyllä se on kuin tervan juontia, kun lukee omaa tekstiä, se vaikuttaa niin kauhealta. Että olenko sitten onnistunut, se seikka nyt ei ollut tietysti lopullisesti minun pääteltävissäni. Onhan sanottu, että katson ehkä liiankin lämpimästi ihmisiä, mutta se perustuu tuohon metodiin, että jotakin voisi sulattaa tai muuttaa, niin lämmitettävähän se on, niin kuin kova metalli. Jos se kylmässä on, niin sitä voidaan muuttaa miksikään muuta kuin rajulla lyönnillä, jolloin murretaan ja paljon murtuu arvokasta. Että lämpö on se ahjo, jossa ihmistä muovataan.
Sinulla kun on työssäsikin taipumus eritellä, etsiä syitä ja pohdiskella eri asioiden vaikutusta ihmisiin, kysyisin sinulta, millä tavalla julkinen tunnustus on sinuun vaikuttanut, sait hiljattain tässä professorin arvonimenkin.
Mä sanoin kerran Urho Kekkoselle, silloin sinähän tiedät hyvin, että hänestähän käytiin 50-luvulla ankaraa taistelua. Että hänellä oli eräs pullonkaula, jonka läpi hän murtautui ja mulla oli aiheita todeta, että nyt se pullonkaula on sivuutettu. Toisin sanoen, että ihminen ei kestä aina vastoinkäymistä, sitä ei kestä kukaan. Minä tiedän sen ympärilläni kirjailijatovereistani. Se on eräänlainen rentoutuminen ja lepotaso, sanoisin. Ja se kypsyttää, se on lämmön osoitus, joka kypsyttää ihmistä. Antaa hänelle sen, kenties sellaisen tunnon, että hänenkin kokemuksensa ovat arvokkaita. Yhtenä monien muiden joukossa. Mutta nimenomaan ihmisen kypsyttäjänä ja yhteiskuntaan lähentäjänä olisi tuollaisella tunnustuksella yleisempää merkitystä.
Muisteluhetki jatkuu.
Ilmari Turjahan oli myös tämmöinen julkisuushakuinen henkilö, joka arvosti radiossa kirjoilleen saamaansa julkisuutta ja kertoi kirjoistaan hauskasti. Ja hänessähän tämä pohojalainen murre istui hyvin tiukasti. Ja me teimme todella montakin juttua ja mä kävin myös hänen kotonaan Kulosaaressa. Hänellä oli hauska talo. Ai niin, ja tähän liittyy myös Matti Kurjensaari, joka sai kerran, kun me istuimme jossain kapakassa, niin hän sai päähänsä, että mennäänpäs tervehtimään Turjaa. Ja näin tehtiin, oli kaunis iltapäivä ja soitettiin ovikelloa ja sieltä tuli kotiapulainen vastaamaan ja sanoi, että isäntä ei nyt ole kotona. No ei se haittaa, sanoi Matti, että kyllä minä tiedän, missä hänen viinakaappinsa on. Ja silloin minun kanttini petti ja minä lähdin pois, mutta Matti jäi sinne. Ja sitten kun me tapasimme Munkkiniemessä, Matti oli hyvin hienona, hän pukeutui aina hyvin huolellisesti ja hänellä oli muun muassa päällystakissa rintatasku, jossa oli valkoinen nenäliina.
Sanoi, mikä herrasmies.
Joo, että kuinka sä saatoit jättää minut sinne, että Turjahan oli tappaa. Hän heitti minun lasini seinään ja nosti minut niskasta. Hyvä, ettei heittänyt portaita alas. Ja se oli sitten minun vikani, kun minä olin jättänyt kirjailijan, toisen kirjailijan kotiin.
Aikuisen ihmisen kuitenkin.
Joo, että kyllähän tämmöistä kaikenlaista sattuu, josta siihen aikaan, eikä nyt niin paljon nykyisinkään yleensä kerrota.
Mutta se ei ollut ehkä ihan selvinpäin.
Ei.
Markus Similä tapasi kirjailija, toimittaja Ilmari Turjan 17. marraskuuta 1973.
Professori Ilmari Turja, näitä muistelmia tätä teosta Herrojen kanssa Marjassa on odoteltu jo jonkun aikaa. Minä tässä viime yönä sen luin toiseen kertaan läpi tai selailin läpi. Niin että jos tässä nyt on vähän niin kuin silmät ristissä, se johtuu siitä, että se on semmoinen kirja, jota ei malta heti käsistään päästä. Jos kaikki historia olisi yhtä mielenkiintoista, niin eipä hätääkään. Tämä kirja perustuu suurelta osin henkilökuviin ja muistikuviin henkilöistä, kirjeisiin ja tämmöiseen dokumenttimateriaaliin osittain. Jos me nämä henkilökuvat nyt, siitä tulisi varsin pitkä juttu, jos me kaikki nämä herrat, joiden kanssa Marjassa olette ollut, niin kävisimme läpi, jättäisimme vähemmälle ja puhuisimme nyt nimenomaan tämän iltapäivän vieraana teistä ja teidän ajatuksistanne. Jos lähtisimme liikkeelle siitä, että te olette nimenomaan ja aina eteläpohjalainen Ja tässä teidän kirjassanne on varsin mielenkiintoinen ja hauska katkelma, muistikuva vuodelta 1948, jolloin te New Yorkissa tapasitte Vaasan Jaakkoon, toisen eteläpohjalaisen humoristin. Ja tässä keskustelussa analysoitiin tuommoista eteläpohjalaista kansan luonnetta. Ja siinä puhuttiin semmoisiakin ajatuksia, että eteläpohjalaiset ovat synkkää kansaa. Mitäs mieltä te nyt sitten olette asiasta?
Niin, kun mä Jaakon kanssa treffasimme siellä New Yorkissa, niin tuli juuri tästä asiasta puhe, kun siellä on kumminkin 300 000 suomalaista ja etupäässä eteläpohjalaisia. Eteläpohjanmaaltahan sinne aikanaansa eniten on lähtenyt ihmisiä. Siinä tuli Jaakon kanssa puheeksi ja Jaakko oli sitä mieltä, että kyllä se raskas mielistä ja raskas soutuusta ja synkkää kansaa on, että sitä varten hän on niille koittanut sitä humoria kirjoittaa. Ja sanoo myöskin, että kateellisia toisillensa kauheasti enemmän kuin muualla. No minä en sitä usko, onko ne nyt enemmän kateellisia, mutta on se heillä vahva ominaisuus, se kateuskin. Siitä olisi vaikka kuinka paljon esimerkkejä, mutta itsepä kukin tiedätte sen asian.
Mistähän sitten johtuu, että juuri eteläpohjalaisista sanankäyttäjistä niin suuri osa on nimenomaan humoristeja?
Niin. Ernst Lampe-vainaja sanoi, että kun siellä on sitä sekakansaa niin paljon, eteläpohjalaiset on mustalaista ja ruottalaisten jälkeläisiä ennen aikaan, kun siellä kasakat kulki, niin ei nekään mitään emänniltä kysyneet. Että siitä kai se johtuu se luonteen ominaisuudet, että kun ne tekee parannusta, sitä tehdään niin kauheasti ja ettei mikään olisi enää mikään. Ja kun me niin rupiamme raittihiksi, me ollaan niin kauhia raittihia, että peliä tähän, että jos astomma limunaatipotun korkin päälle, niin tullaan kohta juovuksi. Jotta sellaisia me olemme äärimmäisyysihmisiä. Sitten kun ruvetaan humoristiiksi, niin ei ole taas mitään laitaa. Olihan meitä aikanaan tuolla Suomen näytelmäkirjaliiton johtokunnassa humoristeja, kun oli Artturi Leinonen, joka oli kirjoittanut humoria, Serp eli Seere Salminen, Hurrilan taloon tyttären tyttäriä tuolta isosta kyröstä. Ja hänhän kirjoitti humoria. Ja niin ikään Valenttiini, joka on oppinut manaamahan Kuurtanehen pappilas, ja sitten minäkin yhdellä nurkalla. Ainoa, josta ei millään saatu eteläpohjalaista, oli tuo Hella Vuolijoki.
Teihin varmasti monellakin tavalla on vaikuttanut henkilö, jolla on huomattava osa tässä muistelmateoksessakin. Hän on Santeri Alkio. Nämä muistelukset Santeri Alkiosta antoivat minulle aivan uuden kuvan tästä meidän merkkimiestämme. Ja te kirjassanne nostatte hänet Stolberin, Kallion, Mannerheimin ja Paasikiven rinnalle, ellei sitten ohikin. Onkohan Santeri Alkio meillä näihin päiviin asti ollut jollakin tavalla vähän vähätelty ja väärin arvioitu?
Kyllä on. Siinä on kyllä perää, kun hänestä juuri ei ole paljon kirjoitettu muuta kuin siellä kotomaakunnassa. Niin hän on jäänyt jonkun verran sivuraiteille. Ja ajattelin sitten, että kun olin tullut hänet aikoinani tuntemaan, niin se sitten lienee minun tehtäväni vähän selvittää tätä Santeri Alkion merkitystä ja persoonallisuutta.
Tämä käsite alkiolaisuus elää vieläkin. Miten te sen näkisitte? Mitä alkiolaisuus todella on?
No lähinnä tietysti alkiolaisuus tarkoittaa sitä, että otetaan myöskin vähävaraisin kansanosa tuolta takametsien takaa tähän kaikkeen yhteiskunnan kuljetukseen ja rientoihin, ja varsinkin, että heidän taloudellista asemaansa pyritään kohottamaan. Alkion mielestä se kävi vaan päinsä sillä tavalla, että kansan sivistystasoa nostettiin, ja sitä varten hän perusti ja innolla ajoi nuorisoseuraliikettä ja kansanvalistusta sitä rataa, ja myöskin lehdissään ajoi samaa asiaa. En minä niinkään pidä alkiolaisuutta poliittisena seikkana, sillä hän oli enemmän noin humanisti, kirjailija kuin poliitikko, mutta politiikkaan hän joutui olosuhteiden pakosta, kun ei muita ollut. Sen vähän osaisimman pienviljelijäväestön asiaa ajamaan.
Näin ollen siis nuorisoseura AAT ei sinänsä rakentunut pohjimmiltaan lainkaan tämmöisen ajanvietteen ja iltamien varaan.
Ei, kyllä sillä oli syvällinen tarkoitus ja meno alun perin. Miksi se nyt on muuttunut, niin se on toinen asia tietysti, mutta alkiolaisuus oli sitä ja siihen liittyy tietysti hänen raittiushenkisyys ja se, että hän ajoi raittiutta. Hänhän siellä Pohjanmaalla näki, mihinkä se viina johti. Tapeltiin kauheasti ja juotiin ja lyötiin puukolla. Ja kyllä se Alkion ansiota on huomattavasti, että ei eteläpohjalaiset pahoinpitelytilastoissa ole enää ensimmäisellä tilalla. Vai jos minä veikkaan, niin ne on noin hämäläiset, mutta ei siis enää eteläpohjalaiset.
Pidättekö te itseänne missään mielessä juuri alkiolaisena?
No jaa, sitä nyt en osaa sillä tavalla sanoa. Minä noissa pakinoissani lasken leikkiä, kun näin kaupunkilaispoika ei tahdo muutenkaan löytää minkäänlaista puoluetta, niin minä sanon sitten sillä tavalla. Minä Alkion hyvin muistan ja aina ajattelen, miten hän osasi joka asiaan aina heti vastata ja oikein. Hänhän oli huomattava mies ajaessaan Suomia tasavallaksi ja pannessaan kuningasmielisiä ja kuningasta matalaksi ja sillä tavalla. Että tietysti hän oli demokraatti jos kukaan. Ja siinä mielessä kyllä olen alkiolainen.
Toimittajana minua kiinnosti henkilökohtaisesti suuresti se osa tästä Ilmari Turjan kirjasta Herrojen kanssa marjassa, jossa puhutaan nimenomaan toimittajan työstä ja lehden toimittamisesta. Kun te puhutte lehdistänne, niin siinä on semmoinen isäntämiehen ääni, että minä kirjoitin minun lehdessäni niin ja niin, ja sanotte, että toimittajan kyllä passaa erottaa, mutta sivulliset ei saa puuttua päätoimittajan tekemisiin. Ei olipa sitten kustantaja taikka isorahainen pankki. Tein tässä joitakin aikoja sitten jutun päätoimittajan asemasta näiden nykyisten päätoimittajien kanssa ja ääni kellossa on kyllä siitä paljon muuttunut. Onko teistä aika nyt niin toinen, että päätoimittaja ei enää voi olla semmoinen herra ja hidalgo talossaan kuin te olette ollut aikoinaan?
No jaa. Lienee vähän eri asia olla puoluelehden päätoimittaja kuin tämmöisen puolueettoman viikkolehden, niin kuin minä olen ollut Kansankuvalehden, Suomen Kuvalehden ja Uuden Kuvalehden päätoimittajana. Ja siinä mielessä lienee sitten ehkä eri asia, mutta en minä näitä päätoimittajan itsenäisyyden aatteita ole keksinyt, vaan minä olen lukenut ne perustuslaista, jonka on kirjoittanut K.J. Ståhlberg. Hän kirjoitti silloin aikanaan Poprikoffin aikana ja ne on poprikoffilaisuutta vastaan kirjoitettu sananvapauden puolesta. Siellä sanotaan, että päätoimittaja yksin määrää. Ei määrää kustantaja eikä pankki eikä kukaan ja sitä olen koittanut selvittää kustantajilleni, että ei he saa tulla tänne konteeraamaan. He on niin kuin muutkin lukijat vaan. Mutta jos he haluavat minut ulos heittää, niin siihen heillä on vapaus ja sitä oikeutta ne on kyllä hyväksi käyttäneetkin.
Nyt tätä lainkohtaa, tätä painovapauslakia pyritään kovastikin justeeraamaan uuteen malliin. Onko tämä nyt tervettä kehitystä?
Minä en tiedä sitä sanamuotoa, mitenkä tämä kohta aiotaan muuttaa. En usko, että sitä muutetaankaan. Sitä pitää toimittajien panna kampoihin tietysti. Sillä ei siitä mitään tule, että päätoimittajalta toimitukselta valta pois otetaan. Kyllä sen kustantaja tulee pian huomaamaan levikkinumeroissa. Miten sitä jotain muuttaa?
No, tarkoituksena on se, että tässä vastuuta siirretään enemmän päätoimittajalta kustantajalle ja toisaalta taas sitten tämän toimitusdemokratian kautta sitä yritetään niin kuin siirtää toimitukselle niin, että päätoimittaja jää vähän semmoiseksi niin kuin työnjohtajaksi siihen väliin.
Jaa, näillä toimitusaloilla ja kirjallisilla aloilla kyllä se niin on, että valta on hengen valtaa. Se riippuu noista voimasuhteista toimituksen sisällä. Jos on päätoimittaja, joka tietää mitä tahtoo, niin kyllä toimittajat on siihen tyytyväisiä. Jos ei semmoista päätoimittajaa ole, niin kyllä sieltä joku toimittaja sitten nousee määräämään ja ohjaamaan, mitä tehdään. Niinhän se aina on. Eihän nämä muodot, nehän on sitä varten vaan, että pysyy järjestys. Kyllä se on aina ihmisten persoonallisuus, varsinkin kriivarien, joka lopuksi sitten määrää tahdin.
Te sanan parhaassa merkityksessä olette vaikuttaja, henkilö ja nimenomaan sanankäyttäjä, voitaneen sanoa monessa mielessä myöskin taistelija. Tässä muistelmakirjassanne te sanotte, että te olette tuntenut suurta vastenmielisyyttä kaikenlaisiin kokouksiin ja neuvotteluihin, ja että ja sitten kun sinne on, olette joutunut, niin sittenkin pidätte suunne kiinni. Nythän me elämme semmoista kokouksien ja työryhmien ja neuvottelujen aikaa. Onko teidän mielestänne mahdollista suurestikin vaikuttaa istumatta erilaisissa palavereissa?
Miksei, jos on suuri painoksisia lehtiä käytettävissä, jonne voi vapaasti kirjoittaa kenenkään estämättä. Kyllähän sananvapaus Suomessa hyvin pelaa. Ei minua ainakaan mikään julkinen viranomainen ole koskaan yrittänytkään etukäteen estää mitään kirjoittamasta. Suuri raha on joskus. Että kyllä minä siihen uskon, että kyllä se painettu sana vaan konteeraa. Ja jos minä menen kokoukseen, ei mua kukaan kuuntele eikä usko, niin mä en viitti mennäkään.
Tässä kirjassa paljonkin hyvin yksityiskohtaista muistelua pitemmältäkin ajalta kuin 40 vuoden takaa. Kuitenkin sanotte, että te ette ole pitänyt päiväkirjaa koskaan. Miten asiat ovat jääneet näin tarkkaan teidän mieleen?
No jaa, semmoiset asiat, mitkä kirjassa on, niin ne on jäänyt jollain tavalla tarkkaan. Sillä kun ensimmäisen kerran treffaa semmoisen miehen, niin kuin esimerkiksi Hjalmar Jäntin, joka oli kuin karhu ja merkittävä persoonallisuus. Ja kun pienenä poikana joutuu tämmöisen eteen, niin kyllä se vaan muistaa. Ja samoin nämä muut, joita olen joutunut pakosta treffaamaan, niin kuin kenraali Airon taikka marsalkka Mannerheimin taikka Urho Kekkosen, jonka olen tosin tuntenut jo ylioppilaana. Niin jollain tavalla nämä niin sanotut persoonallisuudet ovat poikaan vaikuttaneet ja jääneet sitten mieleen.
Te tässä kerrotte myöskin pitkälti äärivasemmistolaisesta herrasmiehestä, jos nyt sana sallitaan, Sulo Vuolijoesta, jonka suusta on lähtöisin tuo lentävä lause, herra on herra helvetissäkin. Ja tässä te sanotte, mä olen oikein kirjoittanut tämän paikan ylös näistä sen ajan ylioppilaista ja maistereista ja tohtoreista, jotka sosialisteiksi rupesivat, että he eivät pitkällä tukalla ja sällimäisellä esiintymisellään korostaneet vasemmistolaisuuttaan. Onko tämä nyt jonkinlainen letkaus tämän päivän nuorisolle?
On tietysti. En minä nyt usko, että se pitkä tukka ja kova ennen esiintyminen, ei se paljon sitä aatetta auta, mitä ajetaan. Kyllä se maltillinen ja sivistynyt ja länsimainen esiintyminen on huomattavasti aatteellekin edullisempaa. Ja enkä minä nykyään tarvitse sanoa länsimainenkaan. Esimerkiksi Neuvostoliitossa sen vähän, mitä olen siellä käynyt Moskovassa ja Leningradissa, niin siellähän nuoriso esiintyy maltillisesti ja asiallisesti. Ja sitä toivoisin täälläkin. Ja mitä tulee näihin sen vuosisadan alun ja viime vuosisadan lopun sosiaalidemokraatteihin, niin nehän olivat oppinutta väkeä, eikä niitä herroista erottanut. Ainakin Sulo Vuolijoki, jonka tapasinkin, kun oli häntä treffaamassa Luopioisissa, oli hyvin sivistynyt ja hauska mies. Ja lukenut hän oli monia tieteitä, jopa teologiaa, oli filosofian maisteri ja melkein suorittanut tuomarin tutkinnon. Että hän oli asianajaja ja siitä huolimatta vasemmistolainen ja sanoi olevansa jopa kommunistikin ja perusti sen silloin sen puolueen sitten.
Te olette itse koulutukseltanne lakimies, varatuomari, mutta ei teistä sitten asianajajaa tullut, vaan lehtimies ja kirjailija. Te tässäkin kirjassanne hyvin usein vetoatte Suomen lakiin ja että lain mukaan asia on näin ja näin ja siinä ei ole sitten vastaan pyristelemistä. Onkohan tämä juristin koulutus tässä takana vai olisitteko kirjoittanut samalla tavalla, jos olisitte vaan maisteri?
Jaa, kyllä se täytyy myöntää, että kyllä juristin koulutus tietysti on vaikuttanut lujasti. Ja onhan se antanut lehtimiehellekin semmoisen sopivan taustan, että aina voi kun kirjoittaa, voi niin kirjoittaa, että retuuttaa lain raja-aitaa, osaa niin kauan retuuttaa, ettei se kuitenkaan kaadu, ettei joudu kilstupaan.
Käräjiä te istuitte tuolla Kainuussa ja siellä oli leipätuomarina varsin värikäs henkilö, johon teatterin ystävät ovat tutustuneet teidän näytelmässänne, tuomari Martta. Tästä ukko Steniuksesta, kuinka nyt sanotaankaan, on varmasti muistelemista paljonkin.
Niin, tätä vanhaa harmaa päistä, harmaata karhua, kansa siellä sanoi ukko Steniukseksi ja niin hän sanoi itsekin itseänsä, ukko Stenius. Minä siellä 2 vuoden aikana jouduin ne säädetyt käräjät pitämään pitkin Kainuuta eri tuomiokunnissa. Paltamossa, Sotkamossa, Hyrynsalamella, Kuhmossa ja niin edelleen. Kun olin ne istumiseni istunut ja sitten pois lähdössä lopuksi, niin ukko sanoi minulle, että minä en tiedä, mitä sinustakin tulloo, Turjakek poika. Enkä tiedä, mitä tulee tuosta Oppmannista ja Halmeesta, Videllistä ja Nykopista, mutta sen minä vaan sanon, että kyllä tuosta Urho Kekkosesta vielä Helsingin herroille riesa koetuu.
Markus Similä, olet tavannut myös Kari Suomalaisen.
Karinhan minä tunsin Helsingin Sanomien ajoilta. Olimme yhtä aikaa siellä ja tein Karista sekä televisioon että radioon paljonkin juttuja. Karihan oli hyvin räväkkä herra, joka antoi kyytiä omien aatteittensa pohjalta. Ja Kari osasi sen taidon. Hän oli verbaalisesti erittäin lahjakas. Kirjoittihan Kari näytelmänkin, joka Kansallisteatterissa esitettiin.
Moni lahjakkuus.
Joo. Ja Karin luona mä kävin, hän asui siellä Visavuoressa isänsä kuvanveistäjän ateljeetalossa ja siellä oli useampiakin rakennuksia. Ja siellä me teimme monia hauskoja juttuja ja Lippe, hänen vaimonsa sitten serveerasi kahvia ja pientä purtavaa.
Passas teitä.
Kyllä, mehän olimme herroja. Mä pyysin Karilta, kun hän myös kuvitti Ari Joutsin pakinoita Helsingin Sanomiin. Ja Ari Joutsi oli saanut idean jostakin mun radio-ohjelmastani. Ja siinä oli kuvituksena Yleisradion ääni, auto ja selostaja. Ja mä löysin tämän kuvan Helsingin Sanomien kuva-arkistosta ja kysyin Karilta, että saanko minä sen. Niin hän lahjoitti sen minulle ja se on nyt minun seinälleni.
Se on aarre.
Se on aarre.
Seuraava taiteilijakuva Kari Suomalaisen kanssa lähetettiin 16. kesäkuuta 1973.
Nyt asia, josta ei voi olla puhumatta teidän kanssanne, on se, että te olette konservatiivi. Mitä tuo sana teille oikeastaan merkitsee?
Niin, nyt vuosien ja vuosikymmenien aikana sanojen merkitys muuttuu. Se täytyy ottaa aina huomioon. Siis konservatiivi oikeastaan siinä mielessä, kun mä sitä käytän, niin merkitsee maltillinen, vanhoillinen. Siis konservatiivi ei ole sama kuin äärioikeistolainen, niin kuin usein erehdytään luulemaan. Siis onhan esimerkiksi kommunisteja, joita sanotaan, että ne on konservatiivisia kommunisteja. Ja sitten revisionistisia ja niin poispäin. Että oikeastaan konservatiivi tarkoittaa sitä, että mä katson, että on eräitä tosiseikkoja elämässä, jota ei voi sivuuttaa, jotka pysyy, joihin aina törmää. Ja silloin täytyy niin kuin realistisesti ottaa ne huomioon ja lähteä siitä rakentamaan. Konservatiivi ei myöskään suosi mitään kumouksia eikä äkkikeikauksia suuntaan tai toiseen. Mä luulen, että konservatiivi on semmoinen melko mukavuutta rakastava ja loppujen lopuksi aika harmiton heppuli. Meidän täytyy nyt muistaa esimerkiksi Hitlerin päävastustaja Churchill. Hän oli konservatiivi.
No niinpä kyllä. Tällä tavalla käsitettynä konservatismi ei ole niinkään poliittinen suuntaus, vaan se on oikeastaan tuommoinen filosofinen näkemys.
Se on enempi maailmankatsomus, mutta se heijastuu tietysti poliittisiin kannanottoihin. Ja silloin konservatiivi yleensä edustaa joskin samalla vanhoillista, mutta ja usein jarrumiestä myöskin, niitäkin tarvitaan, mutta ei nyt ole mitenkään hyville asioille vihamielinen.
Käyvätkö radikaalit teidän kimppuunne innokkaasti tämmöisen konservatiivisen pilapiirroksen jälkeen?
Niin, mulla ei oikeastaan ne pilapiirrokset, ei ne ole ollenkaan konservatiivisia. Mä luulen, että mä oon niitä ainoita radikaalia nykyään, nimittäin minusta tuntuu, että radikaalit ovat myötätuulessa ja myötäjuoksijoita nykyiselle suunnalle, että myöhempi maailma ehkä katsoi, että minä olin ainoa, joka oli vastarannan kiiski, siis eräällä tavalla radikaali.
Niin, miten nyt sitten tässä leikitään semmoisilla sanoilla, että niille jokainen
antaa sen. Niin, sitä mä juuri sanoin, että sen sanoilla on niin hirvittävän eri merkitykset. Ei, ne käy kimppuja sitä paitsi mun iässäni ihminen jo luonnostaan. Mä olin nyt jo kyllä syntyessäni konservatiivi, mutta mun iässäni ihminen jo. Ja varmasti nykyiset radikaalitkin, tai nekin alkaa olla entisiä radikaaleja ja saavat huomata, että he ovat aikanaan väistyvä sukupolvi. Ne kai on katsoneet, että tuo nyt on semmoinen kivi, että ei se siitä liikahda.
Varmasti tuommoinen piirros, se syntyy paljolti tekijänsä tuommoista henkisestä pohjasta ja siitä maailman katsomuksesta, jota hän edustaa. Mutta siinä tarvitaan myöskin tämmöinen niin sanottu ahaa-oivallus. Entäpäs kun sitä ei tule ja piirros on tehtävä?
No silloin käytetään niin sanottua pihtisynnytystä, se näkyy kyllä. Siis vitsi voidaan rakentaa, mutta se ei ole koskaan hyvä vitsi. Usein mulla on aika pitkälle viety kuva-idea, mutta siitä puuttuu juuri se piste iin päältä. Ja kyllä se jotenkin, siis ammattitaito kehittyy jopa virittäytymisenkin suhteen, että sitä tietää, että kyllä se sieltä tulee. Ennen kaikkea ei pidä joutua pakokauhun valtaan ja eikä pidä koskaan jättää väliin. Siis että jos ei aihetta tule, niin jättää piirtämättä. Sitä ei pidä tehdä. Pitää olla koko ajan aina niin kuin kello työssä. Jos nyt ei jokainen väläys ole niin ihme, niin mitäpäs nyt tuosta.
Ihminen oppii olemaan enemmän tai vähemmän sukkela rutiinilla.
Joo, mutta mä sanoisin, että se täytyy rajoittaa työhön sitten, sillä mikään ei ole niin väsyttävä kuin ihminen, joka yrittää aina olla sukkela.
Tämä on aivan totta ja täällä radiossa tästä on kyllä aika paljon esimerkkejä. Kuinka suuressa määrin te pidätte itseänne juuri poliittisena pilapiirtäjänä?
Joo, se on kai niin kuin päätoimi, mutta kyllä suunnilleen 50% on sitten yleensä elämän ilmiöitä ja sitten pelkkiä tuommoisia maalaisseenejä on joukossa. Joku kysyy, että onko mä maalta kotoisin, kun mä osaan piirtää niin hyviä lökäpöksyjä. Siis onhan niitä pelkkiä poliittisia piirtäjiä olemassa, mutta jollakin tavalla se olisi vähän liian ahdas alue. Että kyllä se mielellään käsittelee kaikkea, mikä päähän pälkähtää.
Nyt tämä poliittinen kenttä on sillä tavalla vapaampi, että piirtäjän on paljon helpompi kuin joskus, sanokaamme nyt, niin kuinkahan pitkällä meidän pitää mennä taaksepäin, että kenttä oli paljon ahtaampi, eikä kaikkia asioita sopinut suinkaan sillä tavalla käsitellä ja pistellä. Kukapa meistä vähän vanhemmista ei muistaisi sitä ikimuistoista piirrostanne, jossa itku silmässä piirsit Urho Kekkosen kuvan silloin, kun hänet oli valittu tasavallan presidentiksi ja siinä alla oli teksti jotenkin tähän tapaan, että miltä tuntuukaan miehestä, joka on menettänyt kultakaivoksen. Olette joutunut nielemään sananne Kekkonen ei ole jäänyt aivan rauhaan.
Niin kuin Kultasuoni ei ehtinytkään. Sieltä on aina löytynyt. Täytyy sanoa, että hän on sellainen persoonallisuus kyllä, joka aina antaa puheen aihetta ja suoraan sanoen joskus antaa aseet käteen.
Onko tämä meidän poliittinen elämämme muuten teidän mielestänne väritöntä vai onko aiheita riittämiin?
Kyllä. Mä sanoisin, se ei ole ehkä niin riitaista kuin esimerkiksi 20 vuotta sitten. Vaikka siis on kova poliittinen meteli käynnissä ja haukutaan olan takaa, niin luultavasti poliitikoille on tullut jonkinlainen ammattitaito, että peliä käydään määrättyjen sääntöjen mukaan. Tietysti siinä lyödään vyön alle, mutta yleensä politiikassa tunne näyttelee minusta liian suurta osaa, mutta se johtuu siitä, että politiikka on, se ei ole pelkkä järjen asia. Se on niin hirveästi uskon ja tunteen asia myöskin. Sen vuoksi se tempaa mukaansa ja jos toinen pelaa väärin, sitten toinen rupeaa pelaamaan väärin. Musta on hyvin paljon semmoista, niin kuin mun poikani olivat pieniä lastenkamarissa tappelivat, että tämä on mun nurkka ja sä et saa mun lelua, kun sivusta teki mieli sanoa, että herran aika mitä väliä tuolla nyt on.
Näinpä kyllä. Jos sitten ajattelemme tätä ongelmaa nimenomaan pilantekijän kannalta, niin silloin ehkä saattaa olla tärkeämpääkin ratkaisun tekijän persoonallisuus ja hänen erikoispiirteensä kuin itse tehty ratkaisu. Ovatko nämä meidän politiikan napamiehemme värikkäitä, vauhdikkaita, antoisia
kuvattavia? Kyllä, mun täytyy sanoa, se riippuu hyvin paljon myöskin piirtäjästä. Siis mä muistan David Lowe, tämä maailmankuulu pilapiirtäjä, joka on myöskin nyt vainaa, niin piirsin sitten viimeisenä vuosina kuvan, että ei maailma ole semmoinen niin kuin ennen. Että siihen aikaan oli näitä värikkäitä hahmoja, mutta ei se ole sillä tavalla. Se oli vaan, että hän alkoi tulla hiukan vanhaksi eikä enää samalla tavalla innostunut asioista. Kyllä siis, jos nämä ei ole nyt niin erinomaisia tyyppejä, niistä voi tehdä. Onhan meillä nytkin oikein mainio galleria tämän, ja mä olen personoinutkin tämän alati toimelias ja iloinen valtionpäämies, sitten tämä erittäin sympaattinen, mutta etanan kanssa kulkeva Paasio, sitten Sorsa on uusi tähti kravattinsa kanssa, ja tämä Mauno Koivisto ja sukkineen, ja ketä niitä nyt kaikkia on, ketään unohtamatta, niin kyllähän niistä aina tyyppejä saa, se on niin kuin taiteilija, joka niistä tekee.
Kuinkahan kauan Sorsakin saa tämän ison kravattinsa kanssa teidän kuvissanne vaeltaa? Milloin te katsotte, että hän on kasvatunut kravattinsa mittaiseksi?
No siitähän saa loputtoman aihemateriaalin siitä kravatista. Mä oon jo jättänyt sen kravatin suhdannerullien väliin ja Sorsan itkemään ja vääntämään sitä kuivaksi ja niin poispäin. Nimittäin mä kiinnitin huomiota jossakin telkkarilähetyksessä, että hänellä oli todella hyvin komea kuvioin ja suuri solmio. Ja jollakin tavalla siitä tuli samanlainen tunnusmerkki sille, niin kuin Koivistolla on ruseetti.
No, mennäksemme sitten Kari Suomalaisen kesään. Millä tavalla pilapiirtäjä kesäänsä viettää? Onko siinä nyt jotain erinomaisen erikoista?
Pilapiirtäjä puretaan alkutekijöihinsä ja pannaan niin kuin auto niin huoltoon. Toisin sanoen, ei pilapiirtäjä tee yhtään mitään.
Miten se onnistuu? Mä usein ihmettelen, että miten ihminen voi olla tekemättä mitään.
Kyllä se kauhean vaikeaa onkin. Joskus katsellut puistosetiä, että kuinka ne saa ajan kulumaan, mutta kyllä sitä muutaman päivän kuluttua lätkistyy. Kyllä mä yleensä ehkä kirjoittelen, tai sitten mulla on huono omatunto, että mä teen mitään, mutta mä en nyt kalastelen ja puutarhaa mä inhoon. Mun vaimoni aina istuttaa kukkia muuta, sitten pitäisi nurmikkoa leikata ja muuta. Minusta ihmisen ei pidä hankkia mitään, mistä on vaivaa. Sen takia mä en ole kasvattanut partaakaan.
Onko se ainoa syy?
On. Se on niin mukava sähkökoneella ajaa. Partaa pitäisi hoitaa.
Miltähän se muuten mahtaisi näyttää? Oletko sitten koskaan kuvitellut noin tätä visuaalista näkyä, joka syntyisi Kari Suomalaisesta parran kanssa?
No en, mutta mä voin kuvitella, että kansa sanoisi, että joko Kariikin.
Näin. Varmasti moni kuuntelijoista nyt kysyy, että missä se Kari oikein sitten kalastelee, tuskinpa sentään Helsingissä.
Sääksmäellä Visavuoressa. Se on perintöhuvilla. Ei mulla itselläni olisi ollut varaa ostaa.
Ja siellä te olette viettänyt kesät.
Joo, ihan pikkupojasta saakka.
Markus Similä, mitä muistoja sinulle tulee mieleen Pentti Saarikoskesta?
Penttihän jo silloin tiedettiin poikkeuksellisen lahjakkaaksi ja karismaattiseksi ja kielitaitoiseksi herraksi, mutta hänelläkin oli omat tapansa. Ja mä muistan, kun johonkin ohjelmaan, jossa muistaakseni puhuttiin inspiraatiosta, siinä mä haastattelin sekä Mika Valtaria että Pentti Saarikoskea, ja Saarikosken kanssa oli hollaaminen, että löytyi se oikea hetki, jolloin hän oli moitteettomassa esiintymiskunnossa.
Tämä juttutuokio lähetettiin 8. joulukuuta 1973.
Itsenäisyyspäivän kunniamerkki sadossa Pro Finlandia-mitalli myönnettiin tänä vuonna myöskin Pentti Saarikoskelle. Minkälaisen arvon sinä tämän tapaiselle tunnustukselle annat?
Täytyy myöntää, että mä suhtaudun siihen vähän niin ja näin. Toisaalta tietysti olen mä tyytyväinen, mutta toisaalta tuli ajatelleeksi, että joks tää on niin hyväksytty, että saa tämmöisen virallisen prenikan, että eikö siitä hirvittävästä kabinoitsijasta enää ole mitään jäljellä. Toisaalta mä tästä Pro Finlandia mitallista sanoisin, että minun mielestä on oikein, että jos ajatellaan tämän mitallin näiden sanojen merkitystä siis Suomen puolesta, niin kyllähän juuri ne ihmiset, jotka ovat pyrkineet muuttamaan tätä yhteiskuntaa inhimillisemmäksi, ne ovat toimineet Suomen hyväksi. Että sillä tavoin ehkä tämän mitallin jaossa kolmannen tasavallan aikana on tapahtunut edistystä siinäkin.
Sinustahan on kirjoitettu vuosien mittaan tavattoman paljon ja monenlaista asiaa. Viime vuosina on sanottu, että Saarikoskikin on nyt vanhentunut ja viisastunut. Kuinka mahtaa olla?
Se on ihan biologinen pakko, sille ei mahda mitään, että vuodet menee ja ihminen tulee vanhemmaksi. Toisaalta mulla on kyllä semmoinen tunne, että minussa on säilynyt usein omasta mielestä ärsyttävänkin paljon lapsenmielisyyttä tai tuommoista ehkä pikemminkin poikamaisuutta, puberteetti-ikäisyyttä, joka ei enää oikein sovi tällaisen keski-ikäisen ihmisen kuvaan, että myös on semmoista siinä mielessä ristiriitaisuutta.
Mistä sinä katsoisit tuon keski-iän alkavan? Me ollaan täsmälleen samanikäiset ja musta tuntuu, että mä olen hyvin orastavassa keski-iässä vasta.
Tai mä koin sen alkavan 5 vuotta sitten, siis noin 30-31-vuotiaana, ja se liittyy sellaiseen ulkonaiseen tapahtumaan, että mulla hyvin väkivaltaisesti silloin päättyi se raju rymykausi. Ja sen jälkeen mä olen niin kuin rakentanut tämmöistä uudenlaista elämäntapaa. Se on ollut hyvin vaivalloista ja sen mä lasken eräänlaiseksi keski-ikäisen ihmiskuvan rakentamiseksi, koska mä oon ottanut nyt tähtäimeksi niin kuin koko elämäni. Siis valmistaudun elämään niin kuin vanhuuteen saakka ja elän sillä silmällä, ja minusta tämä on keski-ikäisen ihmisen piirre. Mitä runoilijoihin tulee, niin onhan semmoinen hassu käsitys, että runoilijan pitäisi olla nuoria. Minuakin nuoremmat helposti rupeaa syyttämään ukkoontumisesta. Suomessa on niin vähän ollut aikuisia tai täysikäisiä kypsiä runoilijoita, todella hyvin vähän. Siis useimmat on ollut nuorukasrunoilijoita, ja se runous on suurimmalta osalta perustunut nuoruuden elämismaailmaan. Ja nyt meillä alkaa olla keski-ikäisiä runoilijoita.
Onko tämä ymmärrettävä sillä tavalla, että nuori runoilija ei täyttä asiaa puhu?
Muistaakseni englantilainen Eliot kerran sanoi, että runoilija ei runoilijana elä, oliko sen yli 30, ellei hänellä ole historian tajua. En muista, onko sitaatti jotain aivan oikein, mutta hän tarkoitti juuri sitä, että pelkät subjektiiviset elämykset, jotka liittyvät nimenomaan nuoruuteen, vahvat elämykset, ne eivät riitä enää runouden materiaaliksi. Täytyy osata kirjoittaa muistakin aiheista kuin omista elämyksistä.
Toinen englantilainen huomattava herra Churchill, hän on sanonut näin, että niin jokainen kunnon konservatiivi on ollut aikoinaan radikaali. Onko sinusta jo tulossa konservatiivi?
näiden sanojen merkityksessä alkaa nykyisin olla aikamoista liikahtelua. Tietyssä mielessä voidaan sanoa, että konservatiivisuus alkaa olla radikalismia. Nyt tämä hetkinen energiapulakin on pieni muistutus meille juuri säästämisen ja säilyttämisen tarpeesta, ja sehän on nimenomaan konservatiivisuutta. Sinä tietysti tarkoitit näillä sanoilla niiden poliittista sisältöä siis, ja silloinkaan ne eivät ole aivan toistensa vastakohtia. Konservatiivilla tarkoitetaan nyt, se nyt on aika selvä termi, että halutaan säilyttää vallitseva yhteiskunta, järjestys. Mutta sen sijaan radikalismi on hyvin paljon epäselvempi. Se esimerkiksi vasemmalla ole ollenkaan mikään positiivinen määreenä. Pikemminkin alkaa olla haukkumansa verrattavissa anarkistiin. Mutta radikaali minä haluan kyllä olla niin kauan kuin pystyn, toisin sanoen siinä mielessä, että ajattelen asiat loppuun ilman ennakkokäsityksiä.
Niin, sehän kai sananmukaisesti tarkoittaa juureen käyvää ajattelua tuo.
Sitä se tarkoittaa, niin.
Kirjailija, runoilija operoi nimenomaan käsitteillä ja sanoilla. Sanojen merkitykset muuttuvat, niiden sisällön voi ymmärtää monella tavalla. Tämmöiset seikat varmasti niin kuin ovat aikamoisena hankaluutena nimenomaan kirjoittavan ihmisen työssä. Että miten hänet ymmärretään?
Minun mielestä kirjallisuus parhaimmillaan on sillä tavoin monimerkityksistä, että lukija lopulta on sen viimeinen tekijä. Hyvä kirjallisuus, se ei ole yksiselitteistä, vaan sillä on monta käyttöä, ihan riippuen lukijasta. Yksi lukija käyttää sitä yhteen tarkoitukseen ja toinen toiseen. Sinulla on oikeus käsittää tekstin ihan miten haluat.